Իսկ ձեր բարեկամներից այնպիսի մեկին չեք ճանաչում, ասաց Պլյուշկինը նամակը ցալելով, որին հարկավոր լինեին փախստական հոգիներ։ Իսկ ձեզ մոտ փախստական հոգիներ ևս կան, հարցրեց Չիչիկովը սթափվելով։
Բանն էլ հենց նրանումն է, որ կան։
Փեսաս տեղեկություններ հավաքեց, ասում է, հետքերն էլ կորել են, բայց նա զինվորական մարդ է, վարպետ խթաններ չխչխկացնելու մեջ, իսկ թե դատարաններում գործ տեսնի, իսկ թվով ինչքան կլինեն,
այսպես մի 70-ի չափ էլ դրանք կլինեն։
Չէ, Աստվածը վկա, որ այդպես է, ախր տարի չի լինի, որ ինձանից մարդ չփախչի, խիստ որկրամոլ ժողովուրդ է, անգործությունից սովորություն է շինել տրակվել, իսկ ես ինքս ուտելու բան չունեմ, հիմա նրանց փոխարեն ինչ էլ տային, կվերցնեի։ Ապա խորուր տվեք մի ձեր բարեկամին, ախր նրանցից մի տասը հոգել, որ գտնվի, արդեն նա ձեռին կարգին փող կունենա։ Չէ՞ որ վերստուգման ցուցակն ընկած մարդը մի 500 ռուբլի արժի։ Ոչ, մենք թույլ չենք տա, որ բարեկամը դրա հոտնել առնի, ասաց Չիչիկովը ինքն իրեն և ապա բացատրեց, որ այդպիսի բարեկամ բոլորովին չի ճարվի, որ այդ գործի հենց միայն ծաղկերը ավելի կնստեն, քանի որ դատարաններից պետք է օձիքն ազատել ու փախչել հեռու։ Բայց եթե որ նա արդեն իսկապես այդքան նեղության մեջ է, ուստի ինքը կարեկցությունից դրթված պատրաստ է տալ։ Բայց դա էլ այնպիսի չնչին բան է, որ դրա մասին միջև անգամ խոսել չարժի։
Իսկ դուք որքան կտայիք,
հարցրեց Պլյուշկինը, և ինքը ջհուդացավ, նրա ձեռքերը դողացին սնդիկի պես։ Ես կտայի հոգուն 25 կոպեկ։ Իսկ ինչպես եք գնում, կանխիկ դրամով։ Այո, փողը հենց հիմա։ Բայց իմ չքավորության համար գոնե մի 40-ական կոպեկ էլ է տայիք։ Մեծ արգո տեր իմ, ասաց Չիչիկովը, ոչ միայն 40-ական կոպեկ, 500-ական ռուբլի էլ կվճարեի հոգուն, հաճույքով կվճարեի, որովհետև տեսնում եմ հարգելիս, բարի ծերունին նեղվում է սեփական բարեհոգության պատճառով։
Է, Աստված է, վկա, որ ճշմարիտել է,
ասաց Պլյուշկինը, գլուխը կախելով և մորմոքիչ կերպով շարժելով։
Բոլորը բարեհոգության պատճառով։
Այ, տեսնում եք, իսկույն հասկացա ձեր բնավորությունը։ Ինչու իրոք հոգուն 500-ական ռուբլի չտայի, բայց կարողություն չունեմ։ 5-ական կոպեկ համեցեք, պատրաստ եմ ավելացնել, որպեսզի յուրաքանչյուր հոգին այս ձևով նստի 30 կոպեկ։
Լավ, սիրելի բարեկամ, ձեր կամքն է, գոնե 2-ական կոպեկ էլ վրա եկեք։
2-ական կոպեկ վրա կգամ, համեցեք, քանի հոգի են ձեր մոտ։ Դուք կարծեմ ասացիք 70։
Ոչ, բոլորը միասին 78 հոգի կլինեն։
78, ամեն մի հոգին 30 կոպեկից, այդ քեզ կլինի։ Այստեղ մեր հերոսը մի վայրկյան, ոչ ավելի, մտածեց և հանկարծ ասաց, դա կլինի 24 ռուբլի 96 կոպեկ։ Նա թվաբանությունից ուժեղ էր։ Հենց այստեղ էլ նա Պլյուշկինին ստիպեց, որ ստացականը գրի և փողերն էլ տվեց, որոնք սա ընդունեց երկու ձեռքով և տարավ արկղը դնելու այնպիսի զգուշությամբ, որ կարծես ինչ-որ մի հեղուկ էր տանում, ամեն վայրկյան վախենալով, որ կթափի։ Մոտենալով սեղանին, նա մի անգամ էլ տնտղեց փողերը և դրեց, նույնպես չափազանց զգույշ, արկղերից մեկի մեջ, ուր հավանորեն նրանց վիճակված էր թաղված լինել այնքան ժամանակ, մինչև Հայր Կարպը և Հայր Պոլիկարպը, նրա գյուղի երկու քահանաները, նրան կթաղեն աննկարագրելի ուրախացնելով Փեսային և աղջկան, կարող է պատահել անգամ նաև կապիտանին, որ իրեն նրան ազգական էր արձանագրել։ Փողերը թաքցնելուց հետո Պլյուշկինը նստեց բազկաթոռին և երևում էր, որ այլևս նյութ չէր գտնում խոսելու։
«Իսկ դուք արդեն պատրաստվում եք գնալ»,
ասաց նա, նկատելով այն փոքրիկ շարժումը, որ գործեց Չիչիկովը միայն նրա համար, որ գրպանից թաշկինակը հանի։ Այդ հարցումը նրան հիշեցրեց, որ իսկապես կարիք չկար ավելի հապաղել։ «Այո, իմ ժամանակն է գնալու»,  ասաց նա գլխարկը վերցնելով։
«Իսկ թեյը»,
«Ոչ, թեյը արդեն ավելի լավ է, մնա մի ուրիշ անգամ»։
«Ինչպես»,
«Ապա ես ինքնաերբ պատվիրեցի»։ «Ես խոստովանանք լինի, թեյի հետ այնքան էլ գլուխ չունեմ, թանկ խմիչք է,
Շաքարի գինն էլ անխղճորեն բարձրացել է։ Պրոշկա, ինքնաեռը հարկավոր չի։ Պաքսիմատը տար Մավրային, լսում ես, թողելի առաջվա տեղը դնի, կամ թե ոչ, տուր ինձ, այստեղ ես ինքս կտանեմ։
Գնանք բարով, սիրելիս, աստծօրնությունը ձեզ վրա լինի։
Իսկ նամակը դուք նախագահին տվեք։
Այո, թող կարդա, նա իմ հին ծանոթն է։
Ինչպես չէ, մի ամանից ենք կերել։
Այս խոսքերից հետո այդ տարօրինակ երևույթը, այդ կծկված ծերուկը բակի միջով ճանապարհ դրեց նրան, որից հետո հրամայեց դարպասը հենց իսկույն փակել, ապա ման եկավ մառանները, որ տեսնի, թե իրենց տեղերումն են պահակները, որոնք կանգնած բոլոր անկյուններում փայտե թիակներով թակում էին դատարկ տակառները, չուգունե տախտակի փոխարեն։ Դրանից հետո նա մտավ խոհանոց, ուր այն պատրվակով, որ իբր տեսնի, թե արդյոք ծառաները լավ են ուտում, ինքը մի կուշտ շչի և կաշակերավ և բոլորին մինչև վերջին մարդը նախատելով գողության և վատ վարկի համար վերադարձավ իր սենյակը։ Մնալով մենակ նա մինչև անգամ մտածեց այն մասին, թե ինչպես անի, մի շնորհակալ լինի հյուրին այդպիսի իսկապես որ անօրինակ մեծահոգության համար։ «Ես նրան կնծայեմ», մտածեց նա ինքն իրեն, «գրպանի ժամացույցս, ախր լավն է, արծաթ ժամացույց է, և ոչ թե որևէ ոսկե պղնձե կամ բրոնզե, մի փոքր փչացել է, բայց նա իրեն համար սարքել կտա, նա դեռ երիտասարդ մարդ է, ուրեմն և նրան պետք է գրպանի ժամացույց, որպեսզի դուր գա իր հարսնացուին»։
«Կամ ոչ», ավելացրեց նա մի փոքր մտածելուց հետո, «ավելի լավ է, թողնեմ մահիցս հետո, կտակ կանեմ իրեն, որի մասին հիշի»։
Սակայն մեր հերոսը առանց ժամացույցի էլ հոգեկան ամենաուրախ տրամադրության մեջ էր։ Այդպիսի մի անսպասելի բան ձեռք բերելը մի իսկական նվեր էր։ Եվ իսկապես, ինչ ուզում ես ասա, ոչ միայն մեռած հոգիներ, այլև դեռ փախստականներ և բոլորը 200-ից ավելի մարդ։ Անշուշտ, դեռ Պլյուշկինի գյուղին մոտենալիս նա արդեն նախազգում էր, որ ձեռք կբերի մի որոշ շահույթ, բայց այսպիսի օգտաբեր բան ոչ մի կերպ չէր սպասում։ Ամբողջ ճանապարհին նա արտասովոր կերպով ուրախ էր, սուլում էր, շրթունքներով մեղմ նվագում էր բռունցքը բերանին դեմ առնելով, կարծես թե փող էր փչում, և վերջապես ձգեց մի եղանակ այն աստիճան արտասովոր, որ ինքը սելիֆանը լսեց, և ապա գլուխը թեթևակի շարժելով ասաց. «Տեսնում ես, ոնց է պարոնս երգում»։ Արդեն երեկոյան թանձր աղջամուղջ էր, որ նրանք մոտեցան քաղաքին։ Ստվերը լույսի հետ միախառնվեց բոլորովին և թվում էր, թե առարկաներն իրենք ևս միախառնվեցին։ Խատուտիկ ուղեփակոցը ինչ-որ արտասովոր գույն էր ստացել։ Պահակ կանգնած զինվորի բեղերը թվում էին ճակատի վրա և աչքերից ավելի բարձր, իսկ քիթ կարծես բոլորովին էլ չուներ։ Որոտն ու ցատկոտումները նկատել տվին, որ բրիչկան դուրս է եկել սալարկի վրա։ Լապտերները դեռ չէին վառվել, տեղ-տեղ նոր սկսել էին լուսավորվել տների պատուհանները, իսկ նրբափողոցներում և խուլ փողոցներում տեղի էին ունենում տեսարաններ և զրույցներ, որ անխուսափելի են այդպիսի պահին բոլոր քաղաքներում, ուր կան շատ զինվորներ, կառապաններ, աշխատողներ և էակների մի առանձին ցեղ, այնպիսի տիկինների կերպարանքով, որ կարմիր շալով են ծածկվում և հագնում կոշիկներ առանց գուլպաների, որոնք չղջիկների պես դեսուդեն են ընկնում խաչ փողոցներում։ Չիչիկովը չէր նկատում նրանց և մինչև անգամ չնկատեց ձեռնափայտիկներ բանեցնող շատ բարակիկ աստիճանավորների, որոնք հավանորեն զբոսանք կատարելով քաղաքից դուրս տուն էին վերադառնում։ Երբեմն նրա լսողությանն էին հասնում ինչ-որ թվում էր կանացի բացականչություններ. «Խափում ես, հարբեցողի մեկը, ես երբեք թույլ չեմ տվել նրան այդպիսի կոպտություն», կամ «դու մի կռվիր, անտաշ, այլ գնա քաղաքամաս, ես այնտեղ քեզ կապացուցեմ»։ Մի խոսքով այն խոսքերը, որոնք հանկարծ երջրի պես կշրփացնեն որևէ երազանքի մեջ ընկած 20-ամյա պատանու վրա, երբ թատրոնից վերադառնալիս գլուխը լցված է իսպանական փողոցով, գիշերով, գիթառածող, գանգրահեր հրաշալի մի կնոջ կերպարանքով։ Ինչեր չկան և ինչեր չեն պատկերվում նրա գլխի մեջ։ Նա երկնքումն է և Շիլերի մոտ է հյուր գնացել, Եվ հանկարծ նրա գլխին որոտի պես թնդում են ճակատագրական խոսքերը, եւ նա տեսնում է, որ կրկին իջել է երկիր, եւ անգամ Սենայա հրապարակում, եւ անգամ Գինետան մոտ, եւ կրկինը սկսեց առօրյայի կարգով ճեմել նրա առջև կյանքը։ Վերջապես Բրիչկան մի բավականին մեծ ոստյուն գործելով կարծես ընկավ փոսը, հյուրանոցի դարպասը, եւ Չիչիկովին դիմավորեց Պետրուշկան, որը սակայն մի ձեռքով բռնել էր իր սերթուկի փեշը, որովհետև չէր սիրում, որ փեշերը բացվեն, իսկ մյուս ձեռքով սկսեց օգնել նրան Բրիչկայից դուրս գալու։ Հյուրանոցի հատակավորը ևս դուրս վազեց, մոմը ձեռքին եւ անձեռոցը ուսին։ Արդյոք Պետրուշկան ուրախացավ, որ իր տերը եկավ, անհայտ է։ Համենայն դեպս Սելիֆանն ու նա իրար աչքով արին եւ սովորաբար նրա խոժոր արտաքին այս անգամ կարծես մի փոքր բարձվեց։ Երկար ժամանակ հաճեցիք զբոսնել, ասաց հատակավորը, լույս անելով սանդուղքի վրա։
Այո,
ասաց Չիչիկովը, երբ ոտը դրեց սանդուղքի վրա։
Հը, իսկ դու։
Փառք Աստծո, պատասխանեց հատակավորը խոնարհվելով։ Երեկ մի ինչ-որ պորուչիկ եկավ զինվորական, 16-րդ համարը բռնեց։
Պորուչիկ։
Հայտնի չէ ինչպիսի, Ռիազանից, ձիերն էլ աշխետ։
Լավ, լավ, այսուհետև ևս քեզ լավ պահի,
ասաց Չիչիկովը եւ մտավ իր սենյակը։ Անցնելով միջանցքը, նա քիթը ծռմռեց եւ Պետրուշկային ասաց.
Գոնե պատուհանը բաց անեիր։
Բացարել եմ,
ասաց Պետրուշկան, բայց ստեց։ Ասենք պարոնը ինքը ևս գիտեր, որ նա ստեց, բայց արդեն չէր ուզում ոչինչ առարկել։ Կատարած ուղևորությունից հետո նա խիստ հոգնածություն էր զգում։ Պահանջելով ամենաթեթև ընթրիկ, որ բաղկացած էր միայն խոչկորից, նա հենց իսկույն համվեց եւ վերմակի մեջ կոլոլվելով քնեց ուժեղ, պինդ։ Քնեց հրաշալի, ինչպես քնում են միայն այն բախտավորները, որոնք չգիտեն, թե ինչ է ոչ հեմորոյը, ոչ լվերը, ոչ էլ չափազանց ուժեղ մտավոր կարողությունները։